pirmojoje konferencijoje jau aptarėme tam tikrą situacijos ypatumą, kuris šiandien visuomeniai dėgiamai ją. Reikėtų, žinoma, tęsti ir tęsti šias temas, pradėti diskusijas, tačiau atsitiktų vienas labai svarbus dalykas, labai nukentėtų tos investicijos, kurios dedamos į įvairius ideologinius procesus, jų formavimą, pateikiant tam tikras tendencingas ideologijas, kurios virsta įvairiomis priklausomybėmis ir duoda rezultatą toje srityje, kuri šiandien yra pati populiariausia. Tai yra valdymas. Šiandienis laikas yra valdymo kulto laikas. Valdyti, turėti įtaką, modeliuoti procesus ir juos diegti. Ir noriu pasakyti iš karto, sveikinimą jums, kurie susirinkote čia ir klausotės mano netobulos kalbos, tų bandymų įskelti kibirkštį, įžiebti užuominą, ieškok laisvai. Atsisakyk pasirinkimo tarp ant lentynos išdėliotų produktų. Ieškok laisvai, dabar eilė pasakyt ko, geriausių dalykų. Nes dabar reikia ieškoti populiariausių, pigiausių, elitinių, specialiųjų ir taip toliau. Ieškoti geriausių. Geriausių tai reiškia tų, kurie labiausiai papildo asmenybę, visuomenę ir leidžia kurti naujas vertybių arba kultūrinės formas. Šita užduotis iš tikrųjų šiandien yra nublankusi. Giname visokias ir visų teises, užmirštame vieną iš esminių teisių savo vaikams ar galų galia ir tautos jaunimui. Teisė į nuoseklų, organišką asmens brandinimą aukščiausiams, kilniausiams vertybėms ir siekiams. Pas mus šiandien išskiria atskirus procesus, kur, kaip, kas, ką vyksta. Vieniems vyksta hormonų audros, kitiems vyksta paauglystės, maišto laikas, dar kas nors. Tačiau šiandienai stokojame išminčių, nes tik tai išmintis, priimdama informaciją, žinias ir patirtį, gali kurti perspektyvą. Mes šiandien turime labai daug projektų, kurie eina iki numatyto rezultato. Tai yra duoda sangražą, efektą. Tačiau mes nepriimame žmogaus, būtent asmenybės prasme, su jo asmeninė perspektyva. Štai kur pirmas rytis ir laukas, kur labiausiai reikia vyrų. Quid quid agis prudente regasset res pisse finem. Ką darai, daryk gerai ir žiūrėk, kas paskumbus. Moterims šis klausimas yra per sunkus. Jeigu šią greikų filosofo sentenciją išverščiau, čia sakiau lotynų kalboje, išverščiau į moterišką kalbą, ką darai, daryk gražiai ir žiūrėk, ar kiti mato. Vyriška šitos sentencijos išvarta būtų, kartojo, quid quid agis prudente regasset res pisse finem, paraidinė, ką darai, daryk gerai ir žiūrėk, kas paskumbus. Tad moteriškėjanti visuomenė vis dėlto besaiko, aš nesakau, kad kai kur, besaiko šią išminties užduotį verčia į, kas įsiminė, pakartokit nors vienas. Moteriškai. Aš vyriškai sakau. Taip. Ir šiandien turime masę, daugybę šitų išvartų. ją galėčiau vadinti estetizmas. Ją nepeikiu iš esmės, moteris kitaip ir negali sakyti. Jeigu moteris pradės veikti kaip kalkuliatorius, tai turės būti kvadratinį, su mygtukais, visiškai aiški vyrui, kuriuos spausti ir kur lygybės ženklas ir kur bus rezultatas. Tačiau toks yra ar galėtų būti vyras. Ir šiai prasme, kiek galime kalbėti apie asmeninę atsakomybę šeimos, kito asmens, visuomenės atžvilgių, vis dėlto privalome pripažinti, kad individualizmas, kuris šiandien yra tikrai gan globali visuomenės valdymo technologija, išverčiu vartotojiškumas, lengviausiai sprendžiasi būtent moters mąstysenos kategorijomis. Kas domisi antropologija ar sociologinėmis temomis, pasvarstykite šią mintį. Kodėl? Kodėl taip lengvai ir taip pigiai priimta būtent šita technologijų rūšis - estetizmas? Ką darai, daryk gražiai ir žiūrėk, kad kiti matytų. Aš tik tai asmeniškai pabandyčiau įvardyti vieną iš priežasčių. Todėl, kad moterų daug ir jos labai daug visko turi. Jos turi daugybę smulkių dalykų ir su jais puikiai susitvarko. Vyro gyvenime smulkių dalykų yra daug mažiau ir jis su jais daug prasčiau susitvarko. Tie dalykai, kurie kaip daiktai, kaip vartojimas vilioja vyrą, labai dažnai jam smarkiai kenkia. Tuo tarpu moteris turi daugybę daiktų, kuriuos ji puikiai vartoja, susitvarko ir jai mažai kenkia. Jeigu tai būtų galima palyginti vyro, kaip čia buvo filmukį krepšelį, ten yra kompiuteris vienas ar keli, tuose kompiuteriuose dar yra kažkokiu tai uždavinių logikos, ar ten ko nors yra mašina, jos ratų suvedimas, benzinas, laša, nelaša, oras bėga, nebėga, važiuoja, nevažiuoja. Yra dar pas kai kuriuos šautuvas, pas kai kuriuos slidės, dviratis ir, sakyčiau, nedaug. Dar keletas nedidelių daiktų, galima įvardyti butelį daugumos gyvenime, duonos kriaukšlį, silkės suodegą, bet su šitais jis prastai susitvarko. Jeigu pažiūrėtume į tai, ką turi moteris, skaičius būtų be galo ilgas. Nes jau jie gyvena ir tais daiktais, kuriuos neužilgo turės. Jie yra absoliučiai būtini. Jo sąrašas begalinis. Net jeigu jie vedžiosi užrištą per miestą, akimis užrištomis, vis tiek kas nors užkvėpės, gyvenčiai ar ten klimat, ar ten ruošė, dar kas nors, ir jau tas daiktas atsidurs jo sąmonėje, su skaičiavimu, už kiek laiko bus ant jo staliuko. Todėl vartotojiška technologija geriausia yra bazuoti kurti ant moterų ir šiandien jį įgauna tą specifiką ir labai gerai prilimpa. Nėra, žinokit, filosofijos istorijoje rimtesnių filosofų, kurie būtų sprendę lūpdažio ir egzistencijos klausimą. Bet yra daugybė moterių, kurios sėkmingai jį sprendė, jo nespręsdamos. Jo reikia. Būtinai. Ir taip toliau. Štai aš daviau užuominas apie tą feminizmo išvirkščią pusę, kuri įdėkta šiandien į visuomenę. Ir moteris užima vyro vietą su teise diktuoti, kas turi būti ir kas turi nebūti. Seniai supelijo. Šekspyras su savo be or not to be. Taip ir liko filosofuoti kvailas senis, spręsdamas būti ar nebūti. Jau šiandienos klausimas, jeigu Hamletas perims šio laikinį pastatymą, tai bus išrinktas, perimtas moterimi ir kelis kartą atlikęs striptizą, spręs klausimą, gražu ar negražu, žiūrės ar nežiūrės. Štai šia prasme vyras tampa nereikalingas su galva. Jis pradeda spręsti klausimus, kurie šiandienos visuomeniai nerūpi. Turime tais apraiškas, jeigu norite pasižiūrėti Seime, bet tai jau yra ne mūsų pašalių ar kažkokio vyrų klubo ten bet Seimo lygmenį išeina į tą sceną ir pasiduoda, kapituliuoja ir užsifiksuoja. Būtent toj transliacijoje, gražu, negražu, ar žiūri. Ne tik žiūri, bet ir balsuoja. Mes įsirinkom gal kokį penktadalį Seimo už gražumą ir kad matosi. Bet iš tikrųjų visa eilė rinktųjų nebuvo apklausti kvit kvitagis prudente regasse tre specifinim. Todėl mes turime šiandien visuomenę ir valstybę, kurioje šiukštu negalima kalbėti. Et re specifinim. Įžiūrėkas paskumbus. Ir eidami šiandienos linkme mes atsisakome vyrų būtent tos mąstysenos lygmenį. Atsisakome vyrų, jiems draudžiame, jiems negalima spręsti klausimų, kas bus. Ir tai yra ne tik asmeninė situacija. Tai yra, kaip miniu, ir tose kultūrinėse, tose visuomenės tendencijose. Ką dabar šiandien darytų su tokiais vyrais Seime, kurie labai aiškiai pasakytų, šito keliu einant, už 2 metų bus taip, už 6 metų bus taip, už 10 metų bus taip, o už 15 jau nebus niekaip, nes kiniškai nemokam. Ir kiti dalykai. Šitoje situacijoje mokslininkai iš savo kalkuliatorių pasako. Genetinis fondas pažeistas tiek į tiek, santykis tos visos atgimimo versmės su išsigimimo procentu yra toks ir toks, nuo tiek metų atgimimo jau nebus. Bus degradacija, mirties link. Jūs žinote apie tą vyriškumo chromosomą Y, maždaug 300 tūkstančių metų atgal jos ilgis buvo kažkur apie 1,5 tūkstančio genų, ta chromosoma iš tam tikrų dalių susidėjo. Šiandien vyriškosios Y chromosomos ilgis yra 45 genai. Taigi, toj tendencija yra savotiškai įdomi. Aš čia paminėjau, priimkite kaip anegdotą. Bala nematė tų chromosomų dar kokį 100 tūkstančių metų palaukti. Tačiau nėra taip linksma, kai pažiūrime į tuos 20% kitų požiūrių. Jau prieš kokius 6 metus Londono kai kurių žymių universitetų mokslininkai iškėlė šį klausimą, grįžtų prie temos apie susikalbėjimą. Šitoje vartotuškoje situacijoje degraduoja, pasakyčiau, mokslininkai taip neįvardina, sako, kad nyksta gebėjimas suprasti kito kalbą. Ir tirdami moksleivius nustatė, kad apie 20% jų nesupranta, ką kitas žmogus jiems kalba. Nesupranta, ką kitas žmogus jiems kalba. Jeigu jūs domitės savarankiškai, stebėkite kalbančių žmonės. Moterys, ne tik žiūrėkite, kaip kalba, į ką tai ar akis spėliodamos, ką galvoja, bet stebėkite, kad šiandienis jaunimas jau yra paliestas tos primityvintos kultūros defektų, nesupranta, ką kitas kalba. Ir kada dirbat pedagogai su vaikais, kada dirbate ir darželiuose, jūs esate jau pastatyti prieš tokią situaciją. Tu jam gali pasakyti, bet jam jau negali kalbėti. Tu, kaip valdinga anyta, gali sakyti, sėsk ir ėsk. Ta jis supranta. Bet jeigu tu pradėsi kalbėti, ar skani buvo sriubyti, žinai, močiutė tau jie išpirė, taip laukė tavęs paleinant iš darželio, ir maišė, ir katinėlis norėjo suvalgyti, bet jis nedavė, sakė, pareis antanėlis, o nesuės katinėlis, gaus ribytis, ar skadys ribytis. Aha, jeigu dar dalaus. Bet ačiū nedaneš. Tai ką reik pasakyti močyti, taip išvirės ribytis, ką ne. Davė antanėliui, nedavė katinėliui. Viso šito pasinė ir pašykirai gultą, prašau. Kalba sako, daro, nedaro, nori, nenori. Ir tai yra žymių antropologijos universitetų tyrimai. Atėjo karta, kuri kalbančiojo nesupranta, todėl atsidūrėme beveltiškoj situacijai su savo Hamletais. Ten vis kalba ir kalba ir dar klausia, būti ar nebūti. Dabar klausimas, mato ar nemato. Ir šis klausimas Hamletai nuo 3 metų. Žiegė, spiegė, tranko galvą į sienas į duris, kad jį matytų, nes kitap jo nėra. Televizija nuo pat pradžių kala. Tavęs čia nėra, tavęs iš viso nėra. Aš čia ne anekdotą sukūrė, bet aš taip sakant, kad neverkčiau ir nebėgčiau, kaip Munko tam paveikti šauksmas, pažiūrėkit tokį. Tai juokauju, o realybė tokia. Ir kada susidurėte jūs geradušiai, geranoriai konsultacijų lygmenį, ateina. Oi, mano 3 metų, mano 5-6 metų vaikas neklauso, nesusikalbam. Mamulė, susikalbam su močiute, o tu vaiku jau gali tik kalbėti. Susikalbėti menas yra daugeliui per sunku šiandien. Ir dar kartą grįžtu, nesu asmeninis liudytojas. Štai čia ekrane matote įdomią labai situaciją. Kažkada tai apie šią temą kalbėję Anglijos universitete antropologijos yra kalbėję, kad moksleiviai nesupranta kalbančiojo kalbėjimo. Tik tai girdi, yes, no, cool, ta, tos santrumpos. Siūlė Londono mokyklose įvesti SMS-inį dėstymą. Nes tą dar supranta. Go down, go up, wake up, no, yes. Ir ne šitą jau rašyti semantiniais tai ženkliukais, emotikonais. Kažkas pasipiktino, kažkas įsižeidė. Mūsų Anglijos ten reiškia kultūra, Šekspyras, aš čia neveltų jį miniu. Bet tikrovė liko prie to dalyko, kad supratimas nuo to nedidėja. Ir štai neperseniai Lietuvoje, įvertinant šitą žmogišką dabartinę situaciją, kad daugelis jau ne tik nesupranta kalbančiojo, ne komanduojančio, o kalbančiojo, bet daugelis jau nepajėgia skaityti sudėtinių sakinių. Jeigu yra pedagogų mokyklose, literatūros mokytojai, taip asmeniniuose pokalbiuose nekartą skundžiasi. Kaip į sieną. Tie mūsų visi literatūros Vaižgantai, Maironiai, Baranauskai, jie savo badelioja į tą delninį ten tuos yes, no, go, wake up ir visa kita. Ir šitie sudėtingi sakiniai jau nepasiekia. Todėl jau pasauliniu mastu yra išvystytas judėjimas, programos paruoštos ir vežamos į Lietuvą, easy to read, lengvai skaityti, kurios padeda ir reikalauja transliuoti mūsų visą, nežinau pavadinti raštvedybą nesinori, bet visą literatūrą transliuoti į raštvedybą, jeigu tai pasakyti. Nuėk, atneš, padėk, atėjo, išėjo. Visų pirma, šitos programos Europos pinigais buvo adaptuotos kaip neįgaliųjų programos ir iš Švedijos atvažiavę šitos 2 nuostabios moterys pateikinėjo jas mūsų Lietuvos įvairioms įstaigoms, atstovams vedė seminarus. Šiuo metu tai yra labai galingos tarptautinės programos, kviečiančios prisidėti rašytojus, poetus, kitus kultūrininkus kurti suprimityvintą semantiką, kur būtų suprimityvinti sakiniai, kur nebūtų tokios, sakysim, sakinio. Jonas taigi atsigrėžė, taip lyg vėjas pūstelėjo ir nušuoliavo su kuriais ir žalė lauką. Negražytų man, pasakė Janytė. Bet visai lėpa auglių nesuprato. Jie suprato tik tai kitą sakinį. Fe. Kai aš tave pamačiau, tokia panašiai mano mama, galvojau, kad mama vaikšto ir aš prisiminiau, kaip dar iš pirmos klasės parėjus po pirmos rugsėjo iškipė nuostabių blynų su mėlynių uogienė. Negi iš tikrųjų, tu žinai mano mamos blynų receptą, myliu tave. Nesupranta. Nem. Užtenka tokiam sakymui. Suėdžiau ir pabučiavau. O na, padarom fe. Easy to read. Easy to understand. Tai kodėl mes turime užsimerkti akis ir nematyti šito? Pirmoji mūsų užduotis, ir sakau, šitas seminaras, o tarsi bandau įskelti, toj atbukinimo ir primityvinimo kultūra nėra atsitiktinis dalykas. Ji nėra mūsų kvailumo išdava. Aš paminėjau tą procentą, paminėjau tą probleminį psichologinių tų situacijų. Bet aš kalbu apie likusius, kad šitiem dabar jau ateina. Tos suprimityvintos technologijos iš pradžių mums pristatomos kaip neįgaliųjų, kad eiti į neįgaliųjų draugijas, savitarpio pagalba, bičiulystė, rūpinimasis artimu, taip toliau ir taip toliau. Tai būtų gerai. Rūpintumės tais neįgaliaisiais. Bet kad tai jau ateina kaip visuomenės tendencija. Jeigu galų gale mes neišsirausim, nesustabdysim, neapginsim savo tautos šeimos visuomenės, tai iš tikrųjų atsidursime toje įsivaizduojame kultūroje, kuri bus transliuota į tą suprimityvintą literatūrą. Turbūt jums nenaujiena, kad jau yra tos greitos skaitimo knygutės, kur stambus kūrinys perskaitomas per minutę, per 50 sekundžių ir taip toliau, kuriama šita suprimityvinta kalba prarandame vyrus. Vyrus intelekto, proto, galios, atsakingumo prasme. Jis negalės pasakyti ir išsakyti, kas bus paskui. Kasgi bus paskui? Ką galime pasiūlyti? Pirma, turime duoti klausimus ir net palaiduoti nuo atsakymų. Vyras turi atsakyti. Antra, moteris. Išlipkit iš vyriškų čebatų. Nestovėkit, nors ir jūs labai stato šį visuomenį vyro vietoje prieš vyrą. Gausit į dantis. Nes vyras su vyru dialoge vis tiek užbaigs muštynį. Tai bus diskusija ar oponavimas ar kiti keiksmažodžiai. Nežiūrint to sunkumo, reikia atrasti ir išsaugoti moters vietą šalia vyro ir vyrui išlikti savo vietoje, nes dar yra tendencija susikeisti. Tai irgi tam tikras trafaretas, tam tikra, sakyčiau, apkarpimo ideologija. Kad mūsų laikas iš esmės nepasako nieko naujo šioje prasme, kad šitoj primityvinimo ideologija eina per pasaulį nuo seno. Jums turbūt žinomas toks iš graikiškos mitologijos išsireiškimas prokrusto lova. Jei vyras per ilgas, nukirpk jam kojas. Tai daug paprasčiau atrodo. Tik tai dabar kojos yra labai svarbu ir dar tarp kojų. Tiek svarbu, kad negalima kojų nukirpti. Tai nukirpa galvą. Kad tilptų į šiandienę primityvizmo kultūrą. Va šiuos dalykus aš įvardyju, tendencijas paminiu. Jų apraiškas jūs rasite daug kur. Ir alkoholinė degradacija, kalbinės kultūros sunykimas, susiaurinimas, bendravimo kultūros šablonizavimas, tai yra modelių suteikimas. Pastebėkite šiandien, jeigu į kambarį įeis 10-15 skirtingų jaunuolių, ne klonų, kaip ten filmukose būna, jie vis tiek vienodai visi darys tą ar kitą dalyką. Jau jie neturi asmeninės tos savo charakterio, savo asmens raiškos. Jie turi individuo požiūrį. Jeigu tu toks tiek ir tiek, pagal tą klasę, situaciją, lygmenį, pasakysi tą ir tą. Čia obraškė, susitiksim kopūstose. Ir daugybė paruoštų patobulinimų tokiems variantams. Ką mes turime? Visų pirma, siaurus vartus. Bet neįdant. Ne evangelinis atvejis, kad įeikite pro siaurus vartus į dangaus karalystę. Čia yra siūlymas įeiti pro siaurus vartus į debilų karalystę. Apsikarpius nuo bet kokių minčių, nuo poezijos, nuo literatūrinės raiškos, nuo jausmų pasaulio, įeiti į tą prekybos centrą, kokį nors lentynų imperiją ir išsirinkinėti. Ar to užteks? Didelį dalį taip. Ar tai pakankama? Deginčiau sakau ne. Nerami mano širdis, kol nesilsės tavyje viešpatį. Štai dabar jau prasideda kunigiška dalis. Ir šiandien bažnyčia krikščionybė įgyja tą reikšmę ir vertę, kad praktiškai dabartinėje visuomenėje, tiek kiek dar pati nesudabilėjau, jį vienintelį gali pakankamai laisvai reikštis perspektyvos prasme. Tai yra šiandien vienintelį bažnyčią turi poziciją, angažuotą perspektyvai, kas bus. Aš nenoriu gindankstyti dviveidžiaut, sakydamas, kad tikrai visi kunigai, kaip švyturiai pliskina ūkanotą naktį 1500 km į priekį, ir tu varyką nuo lūnio užplausi. Ne, mes ir patys esame to primityvinimo paliesti. Mes ir patys kunigai šiandien didelio atvejų skaičiumi maknuojamės psichologinių metodikų rate, jas religizuodami. Kažkada vartodavau tokias sandūrą terminų. Religinis psichologizmas. Ir dar buvo geri laikai. Bet per 15 metų prarūgau ir aš jau jos nenaudoju. Nes psichologinės metodikos iš psichiatrinių, iš psichologijos metodikų vadovėlių taip sulindo į religiją, kad dabar mes jau praktiškai kalbu apie nemažą dalimį jaunąją kunigiją, dažniausiai neturime religinio psichologizmo, jį negalim verti. Dažniausiai mes jau virstame psichologais ir bandom religizuoti psichologiją. Tai mūsų, atvirai sakau, bažnyčios vidinė užduotis, ar mes, bažnyčios vyrai, kunigai, nepriimsime šito patogaus iššūkio. Šiandien psichologija padaryta totalia mada. Šiandien mes nieko negirdime, kaip ta atrodo naujų dievų tapus į savęs ieškojimą. Mes šiandien proto lygmenį nedrįstume paklausti. Tai kur mano protas, jeigu aš ieškau savęs? Jeigu būčiau seneliui pradėjęs aiškinti, kur eini, einu savęs paieškoti, tai būtų diržą davęs jis man. Sakytų, jeigu durnas, tai mušu, kad durnas, o jeigu ne, tai kad neišdurnėtų. Aš nebūčiau drįsęs savo seneliui pasakyti, seneliui, einu paieškosiu savęs. Duk dar man 100 rublių, Nes pats ten tas psichologas parašė, aš greitai surandu save. Ateikit pas mane, šiam pliaukštų ant stalo 100 rublių, jis man tu suranda save. Ir sako, jūs tu taip ieškok, ir aš save surandu. Taptu už krūtų ir parsinešu namo. Už švarko ar apykantį. Sėdėme šitose idiomuose, keistuose žodžių sandruose. Mūsų kultūrai jau įsiskelbė kita keista nesąmonė. Ačiū tau, kad tu esi. O kokiu tarakonu pavirto Hamletas. Be or not to be. Prašom, aš esu. Įkeliam vertę į tą dalyką, kuris absoliučiai neturi nei pastangos, nei priežastinio ryšio, čia aš kaip vyras filosofuoju, nei santykio su asmeniu. Ir mes šitos dalykus jau priėmėme. Dar viena kita tendencija. Nuolat reikia įrodinėti. Čia dabar pagal tą grožio ideologiją. Prašau, kad aš esu, tai dabar paprasčiausias būdas, jeigu kažkas staugia, reiškia, jis yra. Dar mūsų ranka, jeigu judu, reiškia, dar esu. Dar ir gyvas, bet ta protingas dar nenustatyta, ne? Tiek ir nereikia. Nes nustatys, kad protingas, aš galiu iškristi iš vežimo, manęs nepriims. Štai kokioje situacijoje atsidūrė mes, negalime iš tikrųjų svarstyti šiandienos užduočių, jeigu gerbėm save kaip asmenį, priimdami šitais technologijas, kurios diegimos visuomenį. Ir kalbėti apie susikalbėjimą šeimoje, susikalbėjimą tarp vyro ir moters, grįžtame prie pirmojo lygmens. Tai yra vyro užduoties. Aiškinau situacijas aplinkybės, bet esminiai sustojame prie klausimo, kokiagi tada yra vyro užduotis šiandien. Ar jam dar palikta užduotis? Atvirai sakant, šioje temoje jos kontekste net nenorėčiau svarstyti, kiek sėkmingas vyras yra tose dabartinių modelių užduotyse. Galit pradėti galvoti nuo to nusirenginėjančio parlamentaro arba kitų besitvirkinančių, kad būtų matomi. Tačiau esminiai kalbėjimas raiška vyrui reiškia užduotį. Moteriai šioje prasme gali jos ir nereikšti. Moteriai gali užtekti intrigos, intrigos tikslas parodyti save, laimėti dėmesį, būti reikalingu, neatšaukiamu ir, taip sakant, įvykių centre, tratata, tratata. Vyrui to maža. Nors pasakyčiau, kad moteriškėjant vyrijai ir atsirandant visiems tiems žydiesiems legionams, pilnai pasitenkina ir su šita moteriška užduotimi, kuria begalinės intrigas, plėtkus raitosi taip, kad moterys, kaip musės pervargė nuo tūskimo šalia jų, krinta negyvus. O tie dar vis tarškiai išneka ir raito ir išraito. Ir man tekė matyti moterų kankinių veidais, nuo perplepių vyrų, kurie pralenkė visas viskuo savo plepumo. Tai yra vyrai, kurie priėmė šitą intrigantų poziciją. Kažkada tai Sokratas buvo teisus sakydamas, kalbėk taip, kad matyčiau, kalbėk taip, kad matyčiau. Bet tada buvo retorika suprasta vaizdumo prasme. Kur dabar šis pasakymas iškrypo teatro prasme. Kalbėk taip, kad būtų žiūrovų. Ir labai gaila man Sokrato, kai jis nedagyveno iki šitų laikų. Gal būtų protingiau pasakęs, ką dabar daryti. Jeigu priimu senovės graiko išmintį, ir čia stengiuosi plušu kalbėti taip, kad matytumėt situaciją, matytumėt, įsivaizduotumėt, vaizdžiai suprastumėt, priimtumėt vaizdinių palyginimų, kaip Kristus kalbėjo palyginimais, tai, ką noriu perduot. Tai lieku nešiuolaikiškas. Ar pasiguosti, kad jau greit bus pasaulio pabaiga? Daug yra pasirinkimų. Ir būtent šį laišką, kurį rasite www.katalikai.lt bažnyčios dokumentai puslapiuose, bažnyčia bando apspręsti ir pareiškia. Visų pirma, kaip žmoniškumo žinovė, kuri visada domėjosi tuo, kas susijęs su vyru ir moterimi, kuri išveda šiandien daugumą sąsajų į nepopuliariasias mas medija išraiškas, o iš tikrųjų asmeninės užduotis ir su kuo susijęta. Kad būtume iš tikrųjų šio laiko pranašai ir švyturiai, priimkite krikščionybės plotmėje tuos išsireiškimus susijėtus su žmogaus orumu. Tuo pačiu metu, kai dabartinės valdymo technologijos diegia, gina ir proteguoja efektyvumą, santykių efektyvumas, lytinių, politinių, šeimeninių, kultūrinių, iki konkretaus ir greito atiduodamojo efekto, bažnyčia, likdama nuosekli Dievo kūrėjo valiai ir planui, apie žmogaus užduotį tapti panašu į savo kūrėją, nes yra sukurtas pagal jo paveikslą, sutelkia šias antropologinės sampratas į žmogaus orumo kokybę. Kiek iš tikrųjų tasai santykis, šiandien mes liekam kontekste vyro ir moters, puoselėje, kuria, palaiko, išreiškia nuo Dievo jam atitekusį asmens orumą, kartu su jo vyriškumu ir moteriškumu. Kartoju, kiek tas kultūrinis santykis išreiškia žmogui nuo Dievo per prigimtį jam atitekusį orumą, kartu su jo vyriškumu ir moteriškumu. Va šitai užduočiai pasirengti, pasiruošti, ją išreikšti, ją pateikti ir yra dabartinis laikas.